Media Mistra.
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskusest. Tänases saates kohtume kolme aktiivse koguduse liikmega, kes kõik teevad omal moel missioni tööd. Merike Holterilt Pärnu Elisabeti kogudusest kuuleme, kuidas saab teha missioni tööd Pärnu oikumeenilise naiskoori kaudu. Lüük Safre Vigala kogudusest jagab muljeid, milline paistab Eesti luterlus Belgia katoliikluse taustalt vaadates. Ning viimaks kuuleme Pärnu Elisabeti koguduse liikmelt Saima Härmilt, mis on teda ka läbi vene aja lasknud diakoonia tööd teha ja haigetele Jumala sõna ja palvega toeks olla. Stuudios on Piret Riim, soovin head kuulamist. Märtsis sai peetud missioni ja käsitööpäev Pärnus, kus oli kohal inimesi mitmetest kogudustest. Kui sai küsitud, millist missioni tööd teie kandis tehakse, siis andsid koguduste õpetajad sõna hoopis oma koguduste liikmetele. Ja nii kuuleme kõigepealt Pärnu Elisabeti koguduse liikme Merike Holteri lugu. Merike, mis koor see on, kus sa laulad?
Mina laulan Pärnu oikumeenilises naiskooris. See loodi 6 aastat tagasi juba ja on siis Pärnu erinevate koguduste naised koos käinud. Dirigent on Ester Murrand. Eelmine aasta 5. sünnipäevaks andsime kõige oma plaadi ja noodiraamatu. Nädalas korra käime koos, laulame rõõmsalt erinevaid laule, enamasti kaasaegset muusikat. Piret Ripsi laule laulame, Timo Lige ja teisigi. Neljaajaline koor meil. Tunneme rõõmu, palvetame üksteise eest ja jagame muresid rõõmu, et selline tore kooslus on tekkinud meil ja hea õhkond. Ja me ei laula ainult kirikutes, vaid käime ka väljapool, kus on meid kutsutud hooldekodudes päris linnaüritustel. Jagame oma sõnumit, ka mittekristlased saavad siis kuulda, kui me oleme väljapool kogudus. Ka ikkagi kõik kirikupühad, mis toimuvad Pärnus ja kus iganes, nendel laulame oma laule erinevates kogudustes, nii et meie sõnum jõuab igale poole, kus me antaks võimalus laulda ja me ise ka otsime need võimalusi aga palju.
Koos käida?
Me käime koos Pärnu Elisabeti kiriku leerisaalis. Asukoht on hea kesklinnas siin.
Kuidas Pärnu oikumeeniline naiskoor üldse alguse sai?
Selle koori algataja on meie koguduse liige Grete Iilane. Tema saigi nagu ülevalt poolt sõnumi, et on vaja teha üks koor. Ja rääkis sellest mulle. Just igas siin lahuta kusagil. Ja kuna oli kokemus olemas ka eelmise kooriga, mille me olin kokku kutsunud siin kiriku juures, siis ma arvan, et see ei olnud juhus, et ta tuli minuga rääkima, see oli ikkagi hea juhtimine. Lisaks sellele ta sai järgmise sõnumi, et see koor peaks olema oikumeeniline. Mitte tavaline koor, mitte meie kiriku juures või kus iganes, vaid just, et oikumeeniline. Ja siis, kuna ma enne olin ka juba juba oikumeeniline inimene, et oli tuttavad paljudes kogudustes, saigi kutsutud siit sealt inimesi ja ka mitte kiriku liikmeid, kes lihtsalt tundsid huvi vaimuliku muusika ja kooris laulmise vastu. Ja nii see koor tekis meil. Ega sügis jälle uus repertuaar. Ja nii me siis nüüd valmistume ka suviseks laulupeoks, mis tuleb Tartus. Tunneme rõõmu ise ja jagame seda teistele.
Kuidas teid nendel tavalistel kultuuriüritustel vastu võetakse?
Üldiselt inimene kuuleb särasilmi ja rõõmsalt ja ei ole sellist negatiivset tagasisidet olnud, et mis te nüüd tulete ja olete siin tänatakse ja saad innustust inimesed nii, et me täitsa julgeme välja minna. Me ei pelga seda, et seltskond on mitte kristlik. Kui meil tuleb ka üks inimene, kes saab puudutatud meie muusikas sellel üritusel, oleme ka tänulikud selle eest. Nii et me oleme väga julgust saanud. Me oleme koos rõõmsad ja julged ja muusika on ka siuke haarab. Ei ole väga raske kammermuusika, mida raske kuulata ja laulda, et kaasaegne kerge rõõmusmuusika.
Kus te näiteks käinud olete?
Oleme käinud hooldekodudes. Oli meil kontsert mullu kevadel Pärnu raamatukogus. Palju rahvast oli saalis ja seal oli igasugust kuulajaskonda meil. Kus iganes, jah. Traditsioon ongi jah, et Jaani laupäeval siin 23. oleme Pärnud Agape juures on Männipark ja seal Männiparkis siis oleme osalenud selle linna Jaanipäeva algatuseks laulnud oma laulega seal, nii et selline avalik suur üritus, kus tuleb palju linna rahvast kokku ja on ka väga huviga meid kuulatud ja pärast siis järgneb sellele seltskondlik lõbus osa, aga me oleme nagu alguseks siis kama sõnumi sinna jätnud ja laulnud rõõmsaid laule. See on võib-olla kõige selline teistsugusem üritus, kus nagu ootaski vaimuliku koori laulma, aga see on koostöö hästi õnnestunud ja on kustutud meid sinna jälle ja nii ta on kujunenud kõva traditsioon.
Kui palju teil kooris lauljaid on?
15-20. Võiks saati suurem olla, aga sama sellega kuskile peame sõitma välja, et siis on transportiga lihtsam, et suurt koori raske pussi panna. Kõik, jah, kes ikkagi vähegi tahavad laulda ja oskavad laulda, on meile tere tulnud. Ja sõltumata ka sellest kogudusest, kas ta kuskil käib või mitte, et peasi, et see vaimulik muusika talle meeldib, et ta on omaks võtnud kristliku veendumuse. Enamuses Pärnu kogudustest ikka on tore kirju seltskond, kes on saanud nagu üheks. Ja kuna me ise tuleme erinevatest, siis me lähme ka jälle laulame erinevatese, et kui ikkagi Elisabeti kiriku juures on kammerkoor, siis ta ikkagi võib-olla igale lihtsale kuulajale ei ole nii hästi vastu võeta, võib-olla see on nagu raskem muusika kuulata ja laulda, aga et meil on sellised lihtsamad lookesed, mis on nagu gospelik pigem või et siis on ta ka laiale rahvahulgale kergem kuulata ja nagu lihtsam ja arusaadavam, mõistetavama tulem ilmselt. Ja muusikat on ka meil jahju, on väga tempokaid, on aeglasemaid. Muidugi me valimike, kui me Luteri kirikusse laulma võtame sellised rahulikumad lood, vabakoguduses tempokamad, hooksamad. Nii et ikkagi vastavalt sündmusele, vastavalt kogudusele, üritusele, tega me kusagi hätta ei jää, et ikka jälle kui on vaja minna, siis võtame oma rookesed, vaatame üle, laulame läbi ja lähme välja. See koor on üks suur missioni projekt meil, kes on meil kuulnud ja teab seega, siis pakub ja kutsub jälle. Ja muidugi palju jääb asju meil ikkagi raha taha. Paneme siis bensiinirahad kokku, aga see on ikkagi jälle väljaminek. On kogudusi, kes on annud meile natukene siis toetanud meie sõitmist, aga enamalt jäävad ikka oma initsiatiivil ja oma rahakoti peal käib see asi. Oleme muidugi paar projekti teinud siin. Kirikude nõukogult oleme saanud toetust ja siis kultuurkapitalilt ja sellised väiksemaid rahasüste, mis on abiks olnud meil siin natukene nagu vormi soetamisel ja me oleme ka tänulikud selle eest. Muidugi meil on kooril ka ansambel olnud siin algusaegadel just selle mõttega, et nagu jällegi saame minna välja kahe autoga, et koori mahu ära, väike seltskond on kiiremini nagu mobiilsemeks ja parem liikuda. Käisime ka eelmine aasta oli siin Pärnu ansamblite konkurs Tõstamaal, kus olid teised kõik mittevaimulikud ansamblid. Ja seal siis ka võite meid soojalt vastu ainukese vaimuliku ansamblina. Täiesti ainukesena olime. See oli tõeline mission selle koha pealt, et meil oli vaimulik sõnum neile jagamiseks seal. Suusaalides rahvast ja kuulasid meid huviga. Me saime ka kidusõnu. On kombeks vaadata ikkagi rahvale ka silma, kui ma laulan, et kuidas nad reageerivad ja siis tihti on tõesti need näotsust vardad ja väga ühendunud kuulavad ja see on siuke tänu ja rõõm, kui näed, et inimesel läheb südamesse, et see laul puudutab inimesi. Aga muidugi kahjuks on see mingi eelarvamus naiskoori suhtes, et see on kile ja ei arvata, et võib ka teistmoodi kõlada naiskoor. Ja siis tihti olemegi just ennast liitnud mingi teise üritusega, kus on teada, et rahvast nagu nii tuleb. Nagu see jaanipäeva üritus ka on, et rahvas on koos juba ja et siis ta kuulab meid ka ja saab meelde üllatuse, et tõesti võib olla ilus ja nauditav see naiskoori laulmine.
Kuidas te ennast laulmiseks ette valmistate? Mis osa on näiteks palvel teie kooris?
Harilikult alustame ikkagi koori palvusega. Või kahepeal ka lõpus või tuleb kellegi meelde mingi probleem on kellegi kooriliikvel, kas tervisega või mis iganes, siis võtame kätest kinni ja palvetame, et nüüd on see koht, et meil on vaja abi kõrgemalt. Oleme võtnud oma eesmärgiks ikkagi, et palve käib meie koori juurde, et see on loomulik osa. Ja kui ka lähme laulma kusagil enne ülesastumis ikkagi teeme jälle palvuse, see on õige ja kohus. Et me tunnetaksime kõik, et kus me oleme, milleks me oleme. Ja ka need toredad naised, kes ei olegi nagu kiriku juures enne olnud, on võtnud selle kõik selle meie mõttelaadi ja uskumuse omaks. Ja on mitmed siin kirikutega liitunud. Mõned ei ole ja mõtlevad veel kogu ja millise kogudusega liituda ja nüüd ongi hästi hea võimalus neil, kuna me käime igal pool erinevates kohtades, siis nad näevad ära, kus on see õige, mis neile sobib nende iseloomuga, nende omaduste ja vaadetega, et neil on siis hea võimalus leida endale see vaimulik kodu just nende seast, kus me siin käime. Et ei teki seda momenti, et läksin siia, aga mõtlen, et tahid see teine on ikkagi vahva, et ma olen hoopis sinna, et on inimestel aega mõelda ja tundma õppida kõiki kogudusi. See on hästi hea võimalus uutele tulijatele. Kellele, mis meeldi, milline muusika, milline teenistuse vorm. Ka siin ei saagi midagi nõu anda. Südame järgi ikkagi, mis keegi tunneb, kus tema kodu on ja kus see vaimul ingel hea olla on. Eks käimine erinevates kohtades jälle annab sellist värvi ja erksust juurde ja tore on, kui oled iga pühapäev oma kogutuses, oma pingis, oma kohal, oma tuttavad näod, see on see stabiilsus. Aga et näha, mis ka teised teevad, see laiendab ikka silmaringi ja mõttelaadi ja Jumal on ju üks.
Sul on nendest külla kutsetest tekinud vist ka üks uus rõõmus hobi.
Käisime möödunud sügisel Viimsi kirikupäevadele ja siis ka Aare Kimmel kutsus oma kogudusse meid, kus me laulsime, oli väga kena vastuvõtt ning tema tutvustas siis meile raamatut Kuld Õunad õpev Vaagnal. See on üks hästi vahva raamat, mida olen palju siin levitanud, reklaaminud. Tõesti, see on selline eriline sügav sõnum, mis annab igaks päevaks midagi uut edasi liikumiseks, kinnitust, julgustust. Seal on ka vaimulik piiblisõna juures Aare Kimmeli poolt toimetatud. Ja kõige vahva on asja juures see, et see raamat toetab siis Sambial närgivaid lapsi. Raamatu müügitulu läheb siis selle toetuseks. Et kahepoolselt on ta vahva, et ühel poolt selline ilus vaimulik lugemine ja teiselt poolt hea tegevus. sügisel müüsin terve suure partii neid 54 raamatut ja nüüd sain 30 tükki juurde, nii et soovitan, see on hea jagada asja, mida sa ise tõesti tunned, et ta sulle meeldib.
Ja viimane küsimus, mis tõi sind täna siia missioni ja käsitöö päevale?
Ma tulingi tegelikult just vaimuliku seltskonna pärast rohkem, et käsitöö inimene ma ikka olen väga vähem. Aga mind huvitab see asi ja siit saab ideid kindlasti. Nüüd on kõik vaja ikkagi talletada ja teistele jagada ja kuigi oleks jah laupane päev kodus ka tegemisi külaga olnud, aga lihtsalt tulen ja vaatan, et mis siin tehakse ja see on vahva, mis siin tehakse.
Suur tänu, Merike Holter! Vigala kogudusest oli käsitöö päevale sõitnud Vigala koguduse nõukogu liige Lüksa Free. Lük on pärit tegelikult Belgiast, aga elab juba tükk aega Eestis ning on katoliikluse luterluse vastu vahetanud. Lük, kuidas sa Eestisse üldse sattusid?
Ma elan nüüd 13 aastat Eestis. Ma sain oma naisega tuttavaks teisees. Mul sai selgeks, et mina lähen Eestisse. Ja nii oli ma sattusingi siia ja ma pole siia nii kahetsanud. Ja kui on üks asi, mida ma kahetsan, on see, et eestlased ei usu. Siin ei ole see kristlik kultuur eriti levinud, eriti meil maal. Oled sa ikka päris üksinda oma usuga. Alguses oli vist selline missioni mõte mul, et ma mõtlesin, et jah, siis ma pean lihtsalt natuke oma usus rääkida ja teised hakkavadki uskuma ja siis ongi kõik korras. Aga tühja sellest, inimesed ei hakka ju lihtsalt nii sama uskuma. See ei lähe nii kiiresti. Meil Vigara kogudus on hästi väike kogudus. Mina pidasin küll mitu aastat vastu ja käisin nagu hästi kasvatatud katoliklane, kes ütleb, usk tähendabki, et sul on vaja kõigepealt kogudustika, et teiste inimestega seda jagada, sest sa ei saa üksi uskuda. Ja selle tõttu hakkasingi ka väga tuult iga nädal kogudusel käima ja jumalateenistusel käima. Aga luterlased ei käi iga nädal, ei jookse iga nädal kirikus, see on selline jätamind rahul kirik. Luterlik kirik, ta on olemas ja ta peabki olemas olema. Kui sind mahatakse, siis ta on olemas, kui sa abielud, kui sul on laps ristida ja kui sul on mingi häda, siis sa lähed sinna ja pops, õpetaja ongi oma kohas ja nagu arst, kes kogu aeg on seal, aga sa ei lähe tema juurde, kui sa oled terve. See on mul natuke võõras, jah? See tuleb vist sellest, et katolikus kirikus ongi see kohustus, sa pead iga nädal minna misal osalema. Kas nad teevad seda nüüd päriselt kõik? Kindlasti ei tee kõik. Aga kuna see ametlik kohustus on olemas, mis selle tähendus on, see ongi see, et perekonnal ja tava inimestel on üks põhjus rohkem minna, ikk vähemalt iga nädal. Pühapäeva hommikul ei viitsi minna, oled natuke haige ja nii edasi. Ja siis mõtled, teeme ikka, kui sa tahad. Ja siis toimibki natuke rohkem see osalus, koguduse elu, et inimesed tulevad sinna. Muidugi katolikus kirikus on ka nii, et inimesed tulevad jumalateenistusele ja pärast jooksevad jälle koju, iga üks oma teed. See ei tähenda veel, et sul on kogudus olemas. Selleks on ikka ka rohkem vaja. Mis on missioonitöö? Ma ütleksin, et see on ju kiriku ülesanne. Rääkige rahvastele rõõmusõnum. Mis on see rõõmusõnum? Ma loon teile ette üks laul. Kõik nüüd võivad tulla, väiksed suured ka, nii kutsub Jeesus täna veel. Rõõmusõnum on see, kõlab kõigile üle maja mere heliseb. Teine salm on siis, Jeesus võttis sülle õrnalt puudutas, nii armastama õpetas. Ja see on rõõmusõnum. Kolmas salm on siis, Jeesus suri ristil. Ei ole nii lõbus enam, et meid ta lunastas, aga miks ta seda tegi enda armastuses ohvedas, Nii et see on ikka rõõmusõnum on see. Ja Jeesus elab täna, on neljas salm selle laulus. Jeesus elab täna, kutsub kõiki veel, nüüd tulge käima taeva teel. Nii et missioonitöö on see, et Jumal armastab meid ja rõõmustagem. See on rõõmusõnum, et see ei ole roosa kogu aeg. Tema pidi ka kallilt selle eest maksma. Nii et see ei ole selline eufooriline sõnum. See ei ole ka selline pinnalpealne rõõm. See tähendab, et me ei pea kogu aeg siin nagu karnevaliklubi ringi käima ja me ei pea kogu aeg naeratama. Aga ikkagi peaks olema see rõõmusõnum kuskil tunda. Siis me hakkamegi juba särama. Siis ongi see missioonitöö olemas. Mulle ei meeldi kindlasti selline sunnitud missioonitöö. Noh, sellised asjad, mida tegid missionärid ka. Kirikumissionärid surusid selle kristliku kultuuri peale rahvastele inimestele, kes ei tahtnud sellest kuuldagi tegelikult. No see on muidugi ka väga kompleksne küsimus, kas inimene tahab sellest kuulda või mitte. Kes ei tea üldse mitte midagi, kõigepealt peab ikka kuulama. Ja... Aga see piir, no, kus on peale surumine ja kus on peale käimine, peale käiv võib ju veel olla. Sest inimesed tihti ongi kinnimaetud ja tuleb natuke hüüdma ka neid taputama võibolla mingil hetkel. Ja see võib olla missioonitöö, aga mulle tundub ikka, et see Jumala sõnum peab olema väga õrn ikkagi. Sest Jumal kutsub ikka ise neid inimesi. Mulle meeldib see bild üks aednik, kes kasvatab oma aeda, üks õpetaja, kes kasvatab oma kogudus või üks pere isa, kes kasvatab oma pered. See kasvab ju ise enesest. Taimed kasvavad iseenesest, inimene teeb sinna mitte midagi juurde ja kõige parem aetniku töö koosneb mitte selles, et ta aitaks taimedel kasvada, vaid pigem, et ta hoiaks eemale need, mis takistab nende kasvamist. Sest taimed kasvavad iseenesest. Automaatselt on vist Biiblis ka öeldud, see on kreeka keelest ju automaatselt, tuleb ise. Meie jaoks see näeb välja nagu tuleb ise, aga see tuleb Jumalast. See, mis ise tuleb, see ongi Jumala tahe. Ma vahast ütlen ka, et kui ei tule ise, kui sa pead pingutama, kui sinu projekt ei lähe käima, siis tegelikult Jumal ei tahtnud seda, et see toimuks praegu. Samuti sa ei saa ju nüüd öelda, et kui ei lähe käima, siis ma löön käega. Ei. See on alati selline subjektiivne piir, kust sa võtad, et see on nüüd Jumala taha või mitte, aga see ongi sinu südametunnistus, mis ütleb sulle seda. Missioonikeskus, selle eesmärk on ju koonda need, kes tahavad rääkida Jumala rõõmusõnumit inimestele. Kuidas selline töö peaks tänapäeval välja nägema? Ma ütleksin, et esimene asi on mõnes suhtes raputama, et kui on maailm niimoodi lükkab ennast Jumalast eemale. See on üks asi, kus tuleb lahendusi leida või leida viise, kuidas inimestele näitama. Oleks vaja, et te laseksite ikka Jumal oma ellu. Minu kodumaal on Belgias, seal on ju palju muslimid ja muslimid enam ei taha, et ristid oleksid koolides ja siis riik otsustabki, et okei, okay, ja see on, neil on ju õigus, et me peame ju õiglased olema ja me ei saa ju peale suruma seda risti usku inimestena. Saksamaa Belgias, ma ei tea, kuidas see täpselt nüüd arenevad, aga alguses oli selline seadus, et loomulikult on igas koolis, on iga ukse peal on üks rist, mis näitab, et siin on kristlased, kes elavad. Ja siis mingil hetkel inimesed seda enam ei taha. Ja isegi kristlased otsustavad, jah, kui teised tunnevad ennast häirituna sellest, siis jah, me loobume sellest. Või kuidas Jumalas räägitakse, et ei tohigi Jumala sõna suhu võtta, kui sa oled poliitik või kui sa räägid avalikutest asjadest. Nii et see on tänapäevane missioonitöö vist. Siin Eestis tuleb julgustada need, kes räägivad Jumalast tavaelus, sest lask Jumalat tulla tavaellu, sest Jumal ei ole peidus kirikutes. Ja Jumal just ei ole peituskirikutas, just eriti siin Eestis kindlasti mitte, sest kirikud ei ole representatiivsed päris elust. Maal on ikka väga karm olukord. Praegu on pigem selline ka minu jaoks otsimis olukord, et ma ütlesin ka oma perele, et kui naine ka ei taha kirikusse minna, siis mina ka, eriti kuna lapsed said suuremaks ja said ka aru, et nad võivad ka koju jääda, kuna emme jääb ka koju, siis ei ole mõtet, et mina lähen üksi ja jätan oma pere üksi. Kumb on olulisem, kogudus või pere? Ma ütlen ka, iga teene, mida sa teed inimestele, on Jumala teenistus. Kas pühapäeva kuulub perele või sa istud kirikus? Muidugi, see on oluline tegelikult minna Jumala teenistuse ja osaleda ja kuulata Jumala sõnad kirikuõpetus ja lasta ennast sellel mõjuda. Aga mis sa teed, kui teised ei ole sellega nõus? No, mina olen niimoodi harjunud, mina ütlen küll niimoodi, aga kui minu naine ja minu lapsed ja köök külaelanikud ka teevad teistmoodi. Mina loobusin küll. Mina mõned aastad mõtlesin, et mina räägin neile vastu ja ütlen, ei peab minema ja nii edasi ja näitan head eeskuju. Aga mina lõpetasin seda tegemast. Ma ütlesin, et ma tulin siia Eestisse mitte sellepärast, et neile õpetada, kuidas Belgiasse teevad kristlust, vaid pigem, et ise saada nagu eestlane ja kui eestlased usuvadki nii, et nad ei käi kirikus, istuvad kodus ja arvavad, et nad uskuvad. Ja kui eestlased usuvadki teistmoodi kui see, mis mina olen harjunud, mina ei haga ju Eestit muuta. See on pigem Eesti, mis muudab mind. Ja mina tahangi pigem siis õppida, kuidas need eestlased seda siis teevad. Kus nemad võtavad siis seda, mis mina saan iga nädalasest jumala teenistusest, kui nad ei käi jumala teenistusel. Seda ma ei tea, ja. Ma pigem praegu kaardan küll, et neil on see puudu. Inimesed ei teagi, milles nad ilma jäävad.
Kuidas sa üldse arvad, et sa ise suudad siin oma usku säilitada?
Ma arvan, et see säilib automaatselt, sest see on nüüd sügavalt sees. Ma olen ju lapsest saadik, 30 aastat elanud Belgias ja ma olin ikka väga suht aktiivne. Ma olin altari poiss, vahest käisin iga päev, mis salve. Olin nõukogudes ja biiblirühmad olid seal, nii et see usk on mul ikka sügavalt sees. Siin Eestis olles mul on oma faasid olnud, et ma olen bahaidega näiteks väga palju huvitavaid kogemusi ka elanud. Bahai usk sündis 160 aastat tagasi ja sisuliselt väga sarrane kristlusega. Seal on paar olulist erinevus. Või ma olen üldiselt mõelnud, et kas üldse uskuda on hea, kas ei peaks midagi muud tegema. Ja need olid mitu faasi, nii mitu kriisid sellised ja iga koht tulen ikka tagasi sinna kristluse usu juuden. Aigu ma ei usu, et mina kunagi hakkaks mitte kristlaseks. Igal inimesel oma tee ja mina sattusin siia sellest Belgiast, kus on loomulik olla katoliklane ja siia tulin. Siin näen, et esiteks ei ole ainult katoliklased ja katoliklased ongi vähemus siin ja siis on erinevad kristlased siin. Metodistid ja baptistid. Ma polnud kuunudki nendest. Hakkasin taipama, et on erinevad viisid ja kumb on nüüd see, mis mulle sobib. Kuidagi sattusin luterliku kiriku täitsa automaatselt, et lihtsalt naise kaudu ja laulsin kooris Tallinnas ja nii edasi. Luterlik kirik on enamuskirik Eestis. Tal ei ole karjumisvajadus, et ta ei pea karjuma. See on ikka väga armas. Sellepärast tunnen ennast kodus.
Kas teil on oma peres ka mingeid palvehetki näiteks välja kujunenud või?
Me proovinud peres palvetada õhtupalved. Me laulsime pahti see laulu ja lugesime biiblist, aga see on ikka väga raske vastu pidada. Meil on söögipalv ikka väga selge ja siis me laulame ühe laulu ja paneme küünad süütma. See on üks asja, mida kõik meie peres ka tahavad. Isegi kui mina vahest ütlen, et te ei lähegi kirikuse, miks te tahate, et ma laulan siis söögipalv, et ikka tahavad. Vahast olen mina niimoodi kriisis, et ma ütlen oma perele, kui te lähe ju kirikusse, miks sa tahad, et me palvetame? Aga tahavad palvetada. Kui lapsed olid, esimene oli väike, siis ma palvetasin temaga ja vahast lausa kuni roosipärganien, mis on katoliiklik ju palve. Ja praegu on ka väike, kes on lastaja sellest, temaga palvetan õhtul, aga suurem, kes on juba nooruk, tema küll isiga enam ei hakka üksi palvetama. Aga siis Saksamaalt tellin kristlik lastajakiri selle vanemale, et nad saaksid mingid kristlikku tausta ja saan Saksamaalt saksakeelseid CD-id, nagu see on musical või kristlik muusik. Ostsin ka eestikeelsed CD-sid näiteks või kristlikud filmid. Aga Saksamaalt tuleb ilusad asjad ja väga head asjad. Need on rohkem lihtsalt, neil on rohkem raha selle ees ja neil on väga hea lastajakiri, mida lapsed loovad. Iga koht, kui tuleb, siis tormavad ja tahavad seda lugeda. Hästi tehtud. Mul on hea meel, et ma saan neile seda pakkuda, et neil on selline taust. Aga see ei ole ju missionitöö, see on säilitamistöö. Oma lastele seda edasi rääkida. Muidugi see on üks kiriku väga oluline ülesanne ka, et inimesed, kes võibolla ise ei usu, aga on otsustanud, et tahaksid, et nende lapsed õpiksid, mis on Jumal, et hakkaksid usklikuks. Siin Eestis ikka need on suht palju. No, inimesed ise ei käi kirikus, ei saa ka aru, miks see oleks nende jaoks oluline. Aga saavad oma lapsi. Siis ma küsin küll, kas see ei ole pigem mingisugune mugav lastehoidmisteenus, mis nad kasutavad ära lihtsalt. Kas ei peaks siis rohkem ka nende lastevanematega ka rääkida natuke? Seda mina proovin, aga kui sa proovid vanematega rääkida, see ei lähe lihtsalt läbi. Sa ei saa nii sama sõnadega, sa ei saa seda peale suruda. Kindlasti mitte eestlastele, kindlasti mina mitte. Kui ma räägin inimestele jumalast, siis nad ütlevad, oh joo, see hull pelglen, las ta räägib. Eestlastel on ju oma rahvakultuur ja Eesti rahvakultuur on üks väga armas kultuur ja ma vist tõesti armastan neid. Selles mõttes, et ma näen nende puudusi, mis on eestlaste nõrgad küljed. Näiteks, et ma ütleksin, orjamentaliteet on eestlastel. Orjamentaliteet tähendab see, kes võtab, kui ta saab, kui keegi ei näe, kes petab oma ülemust, sest ülemus on ju üks paha sakslane või paha moskvalane või sajandete kaupu on need ülemused olnud sellised pahad. Keda tuleb petta. Ja see on orjamentaliteet. Belgia on pigem siis selline riik, mis on harjunud teha selline koostööd. Meie inimesed oleme selle maa elanikud ja me peame siin hakkama saama ja me tahame sõbraks olla. Kuidas me saame seda teha ja kuidas me saame vältida, et veel kohta selline sõda puhkab. Peale teist maailma sõda Belgias ja Saksamaal ja Prantsusmaal nad istusid ju koos ja mõtlesid, kuidas me saame vältida, et selline asi juhtub, et me hakkame teine teist tapma. See on üks areng, mida eestlased ei ole teinud. Neil oli siis kõige pimedam nõukogude aeg, olid hoopis teistsugused probleemid. Aga samuti, et eestlased on väga nutikad inimesed või tugevad inimesed. No mehed on ikka päris mehed siin Eestis. Ja mina olen selline väga pehmel, sest kui sa tuled sellises mugavast seltskonnas, kus kõik on korras, kus ei pea muretsema. Aga siin Eestis on veel selline päris elu ja see on väga armas. Ja samuti vahast sa mõtled, et jah, kui ta petab oma ülemust, see on ju väikelane. Näiteks belglased, kes on vist pigem sellised suuremeelsed, võibolla võiks öelda. Muidugi, kui sa oled rikas, siis sa võid olla suuremeelne. Kui sa oled väinud, siis oleks loll olla suuremeelne kogu aeg. Kõik seda ma õppisin armastama siin Eestis. Ja ma poleks seda uskunud, et see on armastusväärne. Nii et Eesti rahvas on ikka üks väga tubli rahvas, et nad säilivad oma kultuuri. Seda ei tohi ära visata ja siis on ju kirik ka mõnes suhtes vastuolu selle rahva, kui sa ütled, kumb kultuur nüüd on oluline. Kas rahvakultuur, mis tuleb siis osaliselt vähemalt aegadest, kus ei olnud teada Kristusest siin mitte midagi. Kas seda tuleb siis ära visata? Sa ei hakka seda ju ära viskama. Seda tuleb ka säilitada ja kuidas neid ühendada. See on üks keeruline ülesanne. Üks nii väike rahvas, et seda kaitsta, peab ta palju sellega tegelema, rahvatantsud tegema ja laulma ja lugusid lugeda. Siis ei jää enam aega seda Iisraeli rahva lugu ka veel kuulata ja see on ju üks hoopis teine rahvakultuur, kus sa seda aega võtad, et mitu kultuuri korraga üleval pidada. See on just jah, keeruline ülesanne, aga mõlemad tuleb teha, et tulebki ühendada. Ma arvan, et mulle meeldib need ühendused, kui laulupeol satub ikka mõnda laul, mis räägib Jumalast. Nagu Tõnis Mägi laulis, mulle siis meeldib, sest siis vähemalt natuke on ühendatud. Või kui Eesti hümnis on Jumal ikka veel olemas, sellest tuleb ehitada ja seda tuleb arendada.
Aga miks see Kristus siis ikkagi üldse oluline on?
Selline maailmavaade on ainus, millel on mõtted sellel maailmal. See on jätkuvalt minu veendumus. Ma arvan, et kristlik maailmavaade, see tähendab, et on olemas üks Jumal, kes on nagu aitnik ja me ei tea temast mitte midagi, aga me usume, et ta on olemas ja et ta armastab meid. kas Jumal on olemas või mitte. Üks nutikas, pragmaatiline, tubli inimene vastab mulle, mis sa nüüd oma aega raiskad? Sa tead ju, et sa ei tea selle küsimusele vastus. Tal on õigus sellega. Ma tean, et ma ei tea selle küsimusele vastus. Ja kuna ma tean, et ma ei tea, siis ma pean otsustama, mida ma tahan. Ma otsustan, et ma usun ikkagi, sest muidu ma võin ju koha ennast üles puuma. Sest just see usk Jumalasse mõjub meie igapäevased otsused. Kas võis nii, et kuidas ma vastan oma lapsele, kui laps teeb midagi, mis mulle ei meeldi, kuidas ma käitun temaga? Need on muidugi väga spontaansed asjad, mida tehakse, aga sa mõtled ju ikka selle üle jäägi, mis sa tegid päeva jooksul. Ja kas sa ostad uus auto või mitte ja kas sa annad tollele inimesele, kas sa aitad nüüd või kas sa jääd koju ja teed omi asju. Need on sellised igapäevases otsused ja sa teed need otsused teistmoodi, sultuvad sellest, kas sa usud Jumalase või mitte. See on nii pereelus kui poliitilises elus. Inimene, kes ei usu Jumalase, teeb teised poliitilised otsused kui selline, kes usub Jumalase. Selles mõttes on kirku ülesanne raputada inimesi, et nad saaksid aru, et see ei ole mõttetu küsimus. Uskuda Jumalas tähendab uskuda sellesse, et mina ei ole maailma keskpunkt. Kui sa usud Jumalas, siis sa saad sellest ideest lahti, et sina pead olema maailma keskpunkt. Tegelikult on asju, mis on olulisem kui sina. Kui sind ei armastata, ka sinu elul on ikka veel mõtted. Jah, sest Jumal armastab sind, sellest piisab. Vahas on selline julgust vaja.
Suur tänu, Luc Safré.
Käsides, käigem koos enda tõrdikka poos, käsides, käigem koos enda tõrdikka poos, käsides.
Missiooni ja käsitööpäeva külaliste hulgas oli ka Pärnu Elisabeti koguduse kauaaegne liige Saima Härm. Mis teid sellisele üritusele nagu täna siin õieti kohale toob, vaatamata sellele, et liikuda ei ole enam päris kerge?
Toob kohale usklikud osadus, ühesugust inimeste mõtteväli, mis on vajadus. Ja muidugi, kui seda käsitööd on ka tehtud, siis see osa ka, et midagi tuut ja lased mõtte lendu jällegi edasi.
Aga miks seda osadust ikkagi vaja on?
Usklikude osadust on vaja. Kõik, mis sinna juurde kuulub, on sõprus, on armastus üksteise vahel, Jumala vaimu osadus, kui see on usklikude vahel, mis tõmbab ühte suguse mõtteviisiga inimesed. Seda inimene peab ise tunnetama, mis annab jõuduga seda missiooni tehes.
Teie juured on vennaste koguduses. Mida vennaste kogudus teile tähendab?
Sealt nagu olen usklikuna üles kasvanud ja see on annud nagu kindla aluse seisma jääda kõikides olukordades koos nende nii-öelda vendatõdedega. Sest kui on ikka alus antud, mille peale rajada usku ja olgu see siis õpetusliku, et see on ikka minu millest väga oluline, et püsima jääda usus. See on ikkagi luterlik õpetus, mina olen selle vastu võtnud. Need õpetusi ole mitmel puhul ja mitmisuguseid kirikuid ole. Aga ma olen nagu seal üles kasvanud ja vanematki on olnud vennaste koguduses ja see on ühtsus.
Aga kas seda ühtsust saab ka kuidagi tekitada või kuidas seda saab tekitada?
See antakse ikka palve kaudu see osadus Jumalaga. Ja see tuleb nagu kaasa otseselt sinuga koos, kui sa oled Jumalaga koos olnud. See on nagu tuntav. Ma nagu seletaksin niimoodi seda asja. Muidugi see on mitmesuguseid seletusi. Ta on niisugune rohkem võibolla tunnetuse küsimus, aga olemas on. Ja sõnaga seal ei saa midagi öelda, et seda ei oleks. Ja muidugi mitte ka igakordega, mitte igal ajal, igas paigas. See osadus on üha vainu läbi tuntav, mis liidab, mis on armastuses.
Apostel Paulus räägib oma kirjades lakkamatust palvest. Kas selline asi on teie meelest võimalik ja olemas?
Hinges muidugi võid palvetada ja õhata. See on ka palve, kui õhkad Jumala poole. Pauluse osas ma mõtlen, et see ongi mõeldud nii, et see on nagu õhkamine Jumala poole. Ja nagu temaga ühenduses olles ja küsides Jumala käest, et see lakkamatu palve. Aga muidugi on ka ikka oma palve aeg ka selleks, mida sa just tahad rääkida Jumalaga.
Vahel räägitakse sellisest asjast nagu eestpalve töö. Kas teie meelest on eestpalve nagu töö või tuleb see kuidagi iseenesest?
Kuidas keegi võtab asja, kellel töö ja kellel lihtsalt. Kui ta on peale pandud kohustus, siis ta on muidugi töö või selliselt. Aga palve on ikka südame asi. Ma küll ei saa öelda, et see töö või kohustus on. See on ikka vabatahtlikult südamest tuleb, kelle ja mille eest tahad palvetada ja see on ikka andmeski teiseti.
Et siis armastus sunnib palvetama?
No loomulikult. Armastus Jumala vastu, armastus inimese vastu. See on ju mitmekülgne. Võib-olla ühel on ühtemoodi, teisel teistmoodi. Ja muidugi ka koos palvetamine ja käimine ja palvetundides. Terve piibel on ka palveosas juhiseid täis, kuidas ja mille eest.
Ma vaimuks me saanud üheks, üks Jumal on meil. Vaimuks me saanud üheks, üks Jumal on meil. Meie palve tuueldatud saaks me osadus ja et armastus üks me valitseks meie seas.
Kuidas inimesed mõtlevad? No ega igapäev ei pea ju Jumalat paluma. Ja muidugi vaba mõtlemine on igate moodi, igaks mõtleb, kuidas ta tahab. See oli mulle nii üllatus, et mõtlesin, et kuidas sa niimoodi saad mõtelda. Ja siis ma mõtlesin ise enda peale, et kuidas ma nii lapsik olen, et ma sellest ei ole aru saanud enne. Et kuidas mina ikka mõtlesin, et kõik ikkagi palavad juba. Aga siis ma mõtlesin, et ma ikka olen teises seltskonnas väga palju, sest mul on ikka usklik kodu ja usklik ümbruskond olnud, kus ma olen liikunud, ütleme. Et ma nagu ei tajunudki seda ära, et kui palju on neid teisiti mõtlejaid selle koha pealt.
Sellepärast ma küsingi palve kohta, et näib, et tänapäeval see pole enam elementaarne.
Ei ole jah, ja sellega jah, ma olen sisse kukkunud, et ma teinegu tunnustan ära. Ja muidugi lapsed ka on kasvanud ikkagi selles vaimus, mille mõlemad üles. Ja me oleme siin ju kirikus tööd teinud Vene ajal kogu aeg, mis oli siin esimees. Ja lapsed olid alati kaasas ja kasvasid siin kirikus üles. Vene ajal ei, meie kodus ei olnud üldse seda probleem, et ei võtaks lapsed kaasa, et kardame. Meil kartust ei olnud. Kui ikkagi usk on südamise tugev, siis ei olegi seda kartust. Ja tüü juures ja kõik, see oli loomulik elu, see oli loomulik osadus. Ka Jumalaga ja ka inimestega terve selle Vene ajal. Nad ei olnud pioneerid ega noored, kõik said. Ülikoolid on lõpetatud ja tehtud kõik. Positiivne tulemus on selles olnud. Meie elu on ilus ja me saime teha julgelt Jumala riigitööl. Sellist kartust meie majas ei olnud. Kui ikka alus on pandud, siis ta püsib. Ma olen seda ka teiste juures näinud. Oleneb kõik kodust, oleneb aluspanemisest. See ikkagi jääb. Need on südame asjad ja need on asjad, mis annavad jõudu Jumala lähedalolu ja see on põhiline.
Nii et teile see on nagu loomulik asi?
Loomulikult, see on tõesti loomulik asi. Ja see nagu üldse ei tule küsimusekski seda selliselt.
Aga kas mõne inimese jaoks võib olla juba ka hilja Jumalat otsida?
Hilja ei ole kunagi kellegile tulla Jumala juurde. See on tore, kui keegi leiab. Ja õnneks, et praegusel ajal on nii palju võimalusi, nii palju kuulda võimalusi. Minu ajal ei olnud seda võimalust selles, et siis kõiki harjati ja ei olnudki niisugust õpetuslikku, ega kõik käis nagu poolt salaja. Ja eks neid inimesi ka nii vähe sellepärast tuli, et inimesed lihtsalt kartsid. Ja ma ikka imestan seda, kui öeldakse mulle, no ega enne ei võinud ju kirikku minna, ei võinud, ega siis seda ei lubatud. Ei tea, mis töö juures oleks olnud. Mina töötasin inimestega ja palvetasin ka seal töö juures, et niisugune hea võimalus oli selliselt haigete juurde minna. Olin kiirabi Velsker ja välja kutsutas seal. Ükskord oli kutse, ma tundsin seda inimest, kus oli üks ülikooli õppejõud oli. Ja lähen tema juurde, ta oli suremas. Ma teadsin, et ta on usklik ja olin ennem seal temaga kokku puutunud. Ja tema küsib minu kast, et mis sa arvad, et kas ma pääsen Jumala riiki. Ja ta ei kahelnud ennem seda sugugi, aga just ennem seda surma. Ja mina antasin muidugi pääsed ja võtsin laua peal oli lauluraamat, võtsin selle raamatu ja lugesin sealt, mis just lahti tuli. Ja siis ta ütles, et see oli just minule. Kuidas sa leidsid just selle, mis oli just minule? Ta sai ka rõõmsaks ja ta sai kinnitatud ja lootuses. Ja siis paar tundi pärast ta suri. Nii et niisuguseid ilusaid kuuteid on olnud. Nii surjate kui anainimestega kui selliselt. Ja ma ei kartud seda tööd teha ja kõik teadsid mind. Ja keegi ei keelanud. Keegi ju ei keelanud. Et sa ei tohi. Oli kuuled ainult inimeste käest, et mis vene ajal oli. Sa ei tohi midagi. Poeg oli, no pisik, ma ei tea, kas ta 3-4 kuune või mis ta oli. Tõime siia kirikusse ristida. Kohe peale kirikud. Kõik oli nii uudisimulikud lapsed oot kiriku. Kas sa julged siin ristida? Ei tea, mis sinuga küll saab. Laps ristitakse vene ajal kirikus. Noh, võibolla ma natukene siin kritiseerin aga seda asja, aga ma ei saa teisiti. Nii ta oli. Minu elus nii ta oli. Ja see annab ju jõudu ja julgust. Võibolla, noh, pere oli ka nagu ühisel meelel. Võibolla nendel on hoopis raskem, kellel ei ole seda toetust. Aga noh, ikka heal juhul saab, kes ikka ise väga tahab, sellel ikka antakse Jumala poolt ka seda jõudu ja julgust. Ja olukorrad ikkagi lahenevad ja seda ma olen näinud küll.
Nii et ei saagi tegelikult eraldada näiteks palvet või missionit või veel midagi. Vaid need asjad, millest me tihti räägime eraldi, need ongi tegelikult üks tervik.
Ja muidugi, see on elu lihtsalt, see on elu. Ja see on elu, mis kannab, mis jõudu annab, mis kannab, siin üksikult ei tulegi see asi nagu jutusse, sest see on niisugune konfliktne asi, eks ole, ja et ma ütlen, et siit maalt või sealt maalt. Aga õnneks on ikka veel praegu inimesi, kellega sa saad vestelda ja kes käivad ja näen ka uus inimesi, kes on tulnud ja seda asja väga tõsiselt võtavad ja Jumal teeb oma tööd ühesõnaga ja täitsa üks grupp inimesi, kes on huvitatud ja kolmapäeval on neil õpetaja jutustamas, kes on täiesti võõrad kirikul olnud, kes on täitsa niimoodi tulnud. Ja lihtsalt inimesed on huvitatud ja nad ei ole ühinenud ja nad ei peagi kohe ühinema, et see kirikus käia ma leian. Neil on oma, et see on parem lihtsalt aru saada ja neile mida räägitakse. Nii et Jumal teeb ikka oma tööd, kes tahab. Ja kes ei taha, võib siin kirikus käia, ega see ka midagi ei aita. Kui sa ise ei lähe Jumalale ligi, ega Jumal ei astu sinu ligi ka.
Suur tänu, Saima Härm! Ja tänane saade ongi läbi. Suur tänu kuulamast! Stuudios oli Piret Riim. Kui Jumal lubab, kohtume kuu aja pärast. Seniks soovin Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missiooni keskuse töötajate poolt teile palju Jumala õnnistust teie missioonitöös ning eriliselt õnnistatud pühade aega.